Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Ni Jumanne, Februari 18 mwaka 2025. Matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tuko kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Russia na Marekani wamekutana nchini Saudi Arabia kujadili mwisho wa vita nchini Ukraine. Je, mchambuzi anasemaje?
Kabla kuingia kwa Rais Trump, sera ama msimamo wa Marekani dhidi ya Russia ilikuwa ni kuadhibiti Russia na kutoa fursa kwa nchi zingine za Ulaya kujiunga na mrengo wa NATO.
Kwingineko, Jumuiya ya Madola imetoa wito kwa Uganda kumwachilia huru mwanasiasa wa upinzani Kizza Besigye, ikisema kwamba kukamatwa kwake kunadhoofisha demokrasia na haki za binadamu.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, lakini kwanza namkaribisha tena BMJ Mridhi anakusomea habari za kimataifa.
Wanamgambo wa Sudan wamewaua zaidi ya watu 200 wakiwemo wanawake na watoto katika shambulio la siku tatu kwenye vijiji vya kusini mwa nchi hiyo. Kundi la wanasheria linalofuatilia vita vinavyoendelea nchini humo lilisema Jumanne. Kikosi cha wanamgambo cha RSF kilicho katika vita vya takriban miaka miwili na jeshi la kawaida la Sudan kilivamia raia wasio na silaha katika maeneo ambayo hayana wanajeshi katika vijiji vya Al-Kadaras na Al-Helwat katika jimbo la White Nile, kulingana na kundi hilo la wanasheria linalofuatilia visa vya ukiukwaji wa haki. Kundi hilo liliongeza kwamba RSF ilifanya mauaji, utekaji nyara, kulazimisha watu kutoroka na uporaji wa mali wakati wa shambulio hilo lililoanza siku ya Jumamosi, ambalo pia limeacha mamia ya watu wakiwa wamejeruhiwa na wengine kutoweka. Lilisema baadhi ya wakazi walipigwa risasi walipokuwa wakijaribu kutoroka wakivuka mto Nile. Kwingineko, wanajeshi wa Israeli wamesalia katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon leo Jumanne, licha ya muda wa mwisho uliowekwa wa kujiondoa kutoka sehemu kama sehemu ya kusitishwa kwa mapigano na kundi la wanamgambo wa Hezbollah kupita. Israeli ilijiondoa katika baadhi ya vijiji katika eneo hilo, lakini ikaviacha vikosi katika nafasi tano ambazo ilisema ni muhimu kulinda maeneo ya kaskazini mwa Israeli. Taarifa ya pamoja ya rais wa Lebanon, waziri mkuu na spika wa bunge la nchi hiyo leo Jumanne ilitoa wito kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuishinikiza Israeli kuondoa wanajeshi wake mara moja. Kuendelea kuwepo kwa Israeli katika sehemu yoyote ya ardhi ya Lebanon ni uvamizi na ni ukiukaji wa haki za kimataifa, alisema. Ukiukaji kunradi wa sheria za kimataifa, ilisema taarifa hiyo. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliitaka Israeli iondoke mwishoni mwa mwezi Januari, huku Hezbollah pia wakiwaondoa wanajeshi wake au wapiganaji wake kwenye mpaka, na walinda amani wa Umoja wa Mataifa wakitumwa katika eneo lililoachwa wakishirikiana na wanajeshi wa Lebanon. Watoto watatu waliuawa na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda baada ya kupatikana wakiwa wamevalia sare za kijeshi na kubeba silaha zilizoachwa na jeshi la Kongo katika mji wa mashariki wa Bukavu katika nchi hiyo ya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema leo Jumanne, ikielezea wasiwasi kwamba tukio hilo huenda likawa ni ukiukaji mwingine wa haki tangu waasi hao walipofika katika eneo hilo. Ofisi yetu imethibitisha visa vya kunyongwa kwa watoto na M23 baada ya kuingia katika jiji la Bukavu wiki iliyopita. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani aliambia mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi hii leo. Pia alielezea wasiwasi juu ya usalama wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa mashirika ya kiraia ambao wanatafuta ulinzi wakihofia mashambulizi ya kulipiza kisasi na kundi la M23. Na mwanadiplomasia wa juu wa Syria anasema nchi yake imepata uhuru wakati ikijitahidi kuepuka vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini waangalizi wanaeleza changamoto zilizo mbele kama vile uchumi mbaya, kutokuwa na uhakika wa usalama na pamoja na jamii mchanganyiko ya Syria katika kufanya maamuzi ya utawala. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Shibani aliuambia mkutano wa usalama wa Munich kuwa uongozi mpya wa nchi hiyo utaweka serikali ambayo inaonyesha nia ya watu. Al-Shibani amesema viongozi wa muda wa Kiislamu nchini humo wanataka kuwaleta pamoja wa Syria wote ili kuzuia hatua zozote ambazo zitavunja utulivu na mafanikio yaliyopatikana. Bassam Said Ishaq, rais wa Syrian National Council yenye makao yake kaskazini mashariki mwa Syria na kuwakilisha Wakristo wa Syria, ameiambia VOA ni muhimu kwa Wakristo na jamii zote za walio wachache katika serikali baada ya uongozi wa Assad iwakilishwe na kuheshimiwa. Ishaq alizungumza kuhusu mjadala wa kitaifa ambao unatarajiwa kufanyika mwezi ujao. Wakili Marekani mwenye asili ya Syria Dima Musa, ambaye ni mwanachama wa Syrian National Coalition, taasisi ambayo inahamasisha mageuzi ya kikatiba, anasema serikali ya muda inatumia msingi ya Kiislamu ili kuimarisha utawala katika jimbo la Idlib, sehemu nyingine za nchi. Baadhi ya wachambuzi wana wasiwasi kuhusu ukosefu wa ufafanuzi jinsi serikali mpya inavyojaribu kupanga migawanyiko ambayo bado iko katika nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis, ambaye ameanza siku ya tano hospitalini leo Jumanne kwa kile madaktari wamekieleza kuwa ni ugonjwa mbaya wa kupumua, hatoshiriki katika hafla za wikendi, Vatican imesema. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88 amekuwa akiugua ugonjwa wa kupumua kwa zaidi ya wiki moja na alilazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma siku ya Ijumaa. Misa iliyopangwa kufanyika Jumamosi hii imefutwa kutokana na hali ya afya ya Baba Mtakatifu, Vatican ilisema katika taarifa fupi. Hata hivyo, misa iliyopangwa kufanyika Jumapili bado itaendelea, lakini badala yake itaongozwa na afisa mwandamizi wa Vatican, iliongeza taarifa hiyo. Vatican ilisema jana Jumatatu kwamba madaktari walibadilisha matibabu ya Papa kwa mara ya pili wakati akiwa hospitalini ili kukabiliana na kile walichokiita hali ngumu ya kiafya. Wanadiplomasia wa juu wa Marekani na Russia walikutana kwa saa kadhaa leo Jumanne nchini Saudi Arabia kuhusu uhusiano kati ya nchi zao na uwezekano wa kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Pande zote mbili zilieleza matarajio ya mazungumzo hayo kama hatua ya awali ambayo inaweza kuweka muundo wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Russia Vladimir Putin. Utasikiliza mengi zaidi kuhusu ripoti hii baadaye katika taarifa zetu. Na Algeria Jumanne ilishutumu ziara ya waziri wa utamaduni wa Ufaransa Rashida Dati katika eneo la Sahara Magharibi baada ya Paris kutambua mamlaka ya Morocco juu ya eneo hilo linalozozaniwa na kusema kwamba hatua hiyo inapingwa katika kila nyanja. Eneo hilo kubwa la jangwani koloni la zamani la Hispania linalodhibitiwa kwa kiasi kikubwa na Morocco, lakini ilidaiwa kwa miongo kadhaa na Polisario Front inayoungwa mkono na Algeria. Dati ambaye alielezea ziara yake kama ya kihistoria alizindua pamoja na waziri wa utamaduni wa Morocco Mohamed Mehdi Ben Said kituo cha utamaduni cha Ufaransa katika jiji kuu la eneo hilo la Layuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia dakika chache zilizopita kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea huko Saudi Arabia, ni kwamba wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Russia na Marekani wamekutana hii leo kujadili kuboresha uhusiano wa nchi hizo mbili na kuzungumzia namna ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mazungumzo ambayo yaliangazia mabadiliko makubwa na ya haraka katika sera ya nje ya Marekani chini ya Rais Donald Trump. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau akiwa Canada, na kwanza nikataka kujua mazungumzo haya yataleta matunda ya usitishaji mapigano Ukraine bila ya uwepo wa Rais Zelensky.
Nafikiri kutokana na mazungumzo yanayoibuka katika mikutano hii ya hivi karibuni ni kwamba haya yanayoendelea ni matayarisho ya mkutano ambao kwamba wajaribu kupima uwezekano wa Russia kukubali baadhi ya masuala ambayo Marekani wameleta katika meza kuhusiana na kusimamisha mkutano huu wa kusimamisha vita baina ya Russia na Ukraine. Kwa hiyo bila shaka hakuna jambo lolote ambalo kwamba litapitishwa hapa bila kuhusika kwa Ukraine katika mazungumzo. Kwa hiyo nafikiri katika awamu ya pili ya mazungumzo haya Rais Zelensky ama wajumbe wake watashughulishwa katika mazungumzo ya zaidi.
Wakati huo Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema nchi yake haitakubali matokeo yoyote kutoka kwa mazungumzo ya wiki hii kama Kiev haitashiriki. Na pia washirika wa Ulaya wameelezea wasiwasi wao kuwa wanatengwa. Hii inatoa picha gani katika mazungumzo haya yanayoendelea?
Picha iliyoko ni kwamba siasa ya Marekani iko imegeuka. Kwa maana hapo mbeleni wa Marekani walikuwa ni washirika pamoja na Europa katika swala la Ukraine na Russia. Lakini kutokana na urafiki ulioko baina ya Rais Putin na Rais Trump, sera za Marekani kuhusu hali ya usalama ya Europe pamoja na vita vya Ukraine na Russia imebadilika. Na Marekani iko ina nia kubwa zaidi ya kumridhisha Trump kuliko kuwaridhisha marafiki zake wa kitambo ambao ni Europa na ile kundi zima lile la NATO. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio picha ambayo kwamba inaanza kuebuka kwa sasa. Lakini nafikiri pengine huenda ikawa ni mbinu ya Marekani kupata confidence ya Russia baadaye kuwashirikisha washirika wake ambao ni muhimu katika suala hili la Ukraine na Russia.
Amini, unaposema sera za Marekani kwa sasa zimegeuka, hapa unamaanisha nini?
Kabla kuingia kwa Rais Trump, sera ama msimamo wa Marekani dhidi ya Russia ilikuwa ni kuadhibiti Russia na kutoa fursa kwa nchi zingine za Ulaya kujiunga na mrengo wa NATO kwa madhumuni ya kwamba ni kundi lenye kulinda usalama wa nchi za magharibi ambazo ziko karibu na Russia. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni siasa kubwa, na wakati ule Rais Biden alikuwa akiwapatia Ukraine na silaha kupigana vita baina wao na Russia, ikiwa ni mojawapo ya njia ya kuimaliza Russia kiuchumi lakini vile vile kisalama, ili isiwe ni tishio kwa nchi za magharibi kwa sasa na kwa kuendelea mbele.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na VOA Swahili akiwa Toronto, Canada. Na katika ripoti nyingine ni kwamba jeshi la Uganda limethibitisha kupanua operesheni zake huko Ituri katika kupambana na kile kimetajwa kama kundi lingine la waasi ambalo limekuwa likitekeleza mauaji ya kikabila. Hata hivyo jeshi la Uganda UPDF limekataa kutoa taarifa zaidi kuhusu operesheni hiyo, ikiwemo ripoti za kutuma wanajeshi zaidi, likisema wanajeshi wake wanafanya kazi kwa makubaliano na serikali ya DRC. Kenneth Bwire amezungumza na msemaji wa jeshi la Uganda, Meja Jenerali Felix Kulaije, na hivi ndivyo anavyosema.
Tumezidisha upana wa operesheni kutokana na mahitaji ya kuokoa maisha ya binadamu kwenye mji wa Bunia. Kuna kikundi cha wajambazi ambao walikuwa wameamua kuua wananchi kutokana na kabila zao. Kwa hivyo tukakaa na wenzetu wa FARDC, tukaamua tuingie mji Bunia tusimamishe hayo mauaji.
Ni kikundi gani? Je, ni ADF ama kiki ni kikundi kingine tofauti? Na hiyo operesheni inahusiana na ile ambayo mnafanya dhidi ya ADF ama hii ni operesheni tofauti?
Operesheni ile ile, yani ADF na hivyo vikundi vingine vimekuwa vinasumbua amani ya wananchi, so tumezidi kuendesha hiyo operation yenyewe.
Mumetuma wanajeshi wangapi ndani ya DRC kwa ajili ya operation hiyo?
Idadi najua ni wangapi tuliotuma.
Wewe unajua ni wangapi Meja Kulaije?
Nauliza, umesema umejua idadi tuliotuma awali, unajua idadi hiyo?
Idadi mliotoa awali ya kukabiliana na ADF kulingana na ile imeandikwa ni zaidi ya 1000. Je, hawa sasa hivi mmetuma wanajeshi wangapi?
Uliambiwa kwamba ni wangapi?
Meja General, sasa hivi mmetuma wangapi?
Sitakwambia idadi, yani hutaenda kuwalipa mshahara wala unzi yao. Hakuna sababu ya kuambia idadi.
Mbona inakuja wakati huu ambapo mashariki mwa DRC kuna matatizo ya usalama, waasi wa M23 wanadaiwa Rwanda, mbona wakati huu ndio umeonekana mwafaka UPDF ama Uganda itume wanajeshi zaidi ndani ya DRC?
Zaidi wengi umesema. Nimekuambia tulipanua upana wa operation ya awali.
Umepanua operation ya kutuma wanajeshi, idadi nyingine ya wanajeshi, si wale waliokuwepo,
ndio? Kama hujui jiografia ya DRC, nimekuambia mji Bunia ni mji wa Ituri province. Ituri province ndio sehemu operation shujaa inatendeka. Unajali maisha ya binadamu au hujali?
Najali, lakini mbona wakati huu ndio sasa nikauliza? Huoni kwamba Uganda inakuwa inajiingiza katika migogoro zaidi, kuangaziwa zaidi?
Nimekuambia kuna kundi lingine la waasi ndani ya DRC ambao limekuwa limeua wananchi kikabila mji wa Bunia. Utaishi pale muda gani? Hapo utaulia wenzetu ambao tunafanya nao wa FARDC.
Kuna mpango wote wa kufanya mazungumzo na haya makundi, labda na ADF kumaliza hivi vita, ama itakuwa ni silaha kwa silaha?
Mazungumzo na ADF itakuwa inazungumza vipi ya nini? Yani mimi sina programu yao. Wewe unayo?
Programu hiyo sina, lakini kumekuwepo na mwito wa hata serikali ya DRC kufanya mazungumzo na M23 na mazungumzo na makundi mengine. ADF ni kundi la Uganda. Je, kama makamanda, kuna mpango wowote labda kufanya mazungumzo na ADF pia vita kumalizika DRC?
Watu wamekuwa wanabawa pale Bunia, hamujasema chochote. Sasa hivi tunaenda kuwasaidia, mmeanza kuuliza maswali.
Ni Meja Jenerali Felix Kulaije, msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, akizungumza na VOA Swahili kutoka Uganda. Msikilizaji, unaweza kuendelea kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio shirika ikiwemo Kilimanjaro Revival FM ya Moshi huko Tanzania, vilevile RFA ya Tanzania, na pia Radio Jambo Isiro ya DRC. Jumuiya ya Madola imetoa wito kwa Uganda kumwachia huru mwanasiasa wa upinzani Kizza Besigye. Inasema kukamatwa kwake kunadhoofisha demokrasia pamoja na haki za binadamu iwapo serikali ya Uganda itaendelea kumshikilia. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyagoti Chacha akiwa nchini Kenya, na kwanza nikamuuliza, je, serikali ya Uganda itatekeleza wito huu wa Jumuiya ya Madola?
Mimi sidhani kwamba itatekeleza, lakini vizuri kwamba jumuiya ya madola inazungumzia habari za misukosuko ambayo Besigye ameipitia kwa mikono ya serikali ya Uganda. Lakini hii misukosuko haikuanza jana. Amepitia mateso mengi sana kwa mikono ya uongozi wa serikali ya Uganda. Na labda ni vizuri tu kwamba hili swala liendelee kuwekwa hewani na katika mazungumzo, na usinikishaji uendelee, labda kwa kudura za Mwenyezi Mungu uongozi na rais wa Uganda wataweza kuona kwamba huyu ni mzee ambaye astahili kuendelea kuteswa kwa namna ambavyo anateswa.
Wakati huo Rais Yoweri Museveni wa Uganda ametupilia mbali wasiwasi wake kuhusu afya Besigye, akielezea mgomo wake wa kula kama njama ya kutaka apatiwe dhamana. Matamshi haya yana uzito gani katika sakata hili linaloendelea?
Nafikiri ni pande mbili zinakuwa na ukinzani, kwa sababu madaktari wanaweza kudhihirisha hali ya kiafya ya kisa Besigye hata kama angali korokoroni, angali chini ya ulinzi. Inawezekana madaktari waruhusiwe kumwangalia na kuhakikisha kwa mfano kwamba anakula, na kama pia amesusia kula, iwezekane namna ambavyo afya yake inaweza kuhakikishwa kwamba itaendelea kuwepo, kwa sababu mtu akikosa kula kwa muda mrefu, na wale ambao wamemkosesha kula wanasema hizi ni mbinu tu za yeye kutaka kuwa na thamana, hatima yake itakuwa nini? Labda itakuwa ni kifo.
Nini ambacho profesa unadhani Besigye na mawakili wake wanaweza kufanya ili kuhakikisha haki inatendeka katika kesi hii ambayo imechukua mtazamo wa kimataifa?
Nafikiri Besigye pamoja na mawakili wake wanaonyesha kwamba wao wanahitaji kushughulikiwa kama ambavyo watu wanaotuhumiwa wanashughulikiwa, na haki zao za kibinadamu zisipondwe pondwe kwa sababu ya kudhalilishwa. Lakini kama hilo litatendeka, inategemea kukubali kwa uongozi wa serikali ya Uganda kwamba wanatii utaratibu na itikadi ambazo zinatawaliwa na sheria ya kimataifa, kitu ambacho wakati mwingine nina wasiwasi labda uongozi wa serikali ya Uganda hawatajali sana, sababu si mara ya kwanza kunyanyasa baadhi ya wapinzani wanaompinga Rais Museveni.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na VOA Swahili kutoka Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Mila ya ukeketaji wanawake maarufu kama FGM bado ni tatizo katika jamii ya wafugaji wa Kimasai nchini Tanzania. Kwa mujibu wa takwimu za karibuni, mkoa wa Manyara uliopo kaskazini mwa taifa hilo unaongoza kwa visa vingi vya wanawake na wasichana kupitia mila ya ukeketaji. Utaratibu huu unafanyika kwa siri na hata wasichana wadogo wanafanyiwa hivyo. Lakini baadhi ya wazee wanaamini kwamba mila hii ya tohara ni muhimu kwa maadili ya jamii, kwani ndiyo mafunzo muhimu ya makuzi yanayostahili. Khadija Riami anatupasha zaidi kuhusu utaratibu huu.
Kulingana na tamaduni za Kimasai, mwaka wote unaogawanyika mara mbili ni mwaka rasmi wa kufanyika kwa utaratibu wa tohara. Licha ya serikali kupiga marufuku ukeketaji wa wanawake, lakini mila hii ni kilio kikubwa kwa wasichana wa Kimasai. Utaratibu huu wa kimila hufanyika kwa usiri mkubwa, ambapo wasichana wadogo ni kundi ambalo liko hatarini zaidi.
Tunapiga vita iondoke, kwa sababu ni maumivu, watoto wanapata maumivu na kusababisha vifo.
Elimu ni moja kati ya silaha muhimu inayotumiwa na serikali kukabiliana na ukeketaji, ambao pia ni kichocheo cha ndoa za utotoni katika jamii ya Wamasai. Baadhi yao wanaamini elimu na kutangamana na jamii nyingine kunafanya utamaduni wao kuendelea kufifia na hata kusababisha kuporomoka kwa maadili.
Zamani wa Masai hawasomeshi watoto. Sasa hivi watoto wanasoma, wanajichanganya na kabila zingine. Wanapojichanganya ndipo wanapojifunza kwenye simu kuangalia mitandao ya jamii. Hiyo inayowaharibu. Kwa hiyo elimu pia ni nzuri lakini inaharibu. Inaharibu maadili ya Kimasai.
Kiwango cha ukeketaji nchini Tanzania kinaelezewa kimeshuka kwa zaidi ya 90%. Hii ni kutokana na elimu na sheria kali ambazo zimewekwa katika taifa hili la Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 45 wamepitia utaratibu wa ukeketaji na 35% walikeketwa wakiwa na umri wa chini ya mwaka mmoja barani Afrika. Viongozi wa kimila wanasema ukeketaji si mila potofu, ni hatua muhimu kwa makuzi ya wasichana kutokana na mafunzo yanayotolewa.
Ukeketaji sio mila potofu, ilikuwepo na kulikuwa na sababu ya kufanya ukeketaji, lakini hatuendelezi kwa sababu ya upatikanaji wa elimu ndani ya jamii kuhusiana na baadhi ya mambo ambayo zamani mwanamke, kwanza sisi hatusemi ukeketaji, mwanamke anaingia jandoni, mwanamke anawekwa unyago, ndio Kiswahili wanasema. Sasa unapomtahiri mwanamme na mwanamke, anatoka kwenye hatua ya utoto kwenda hatua ya utu uzima. Upotofu unakuja kwa pale ambapo watu hawajui maana yake mafunzo. Ndio maana unaona sasa hivi dunia kila mtu anamlaumu kijana kwa sababu hakuna elimu inayotolewa kwa vijana ili waendane na maisha ya ndoa na maisha ya utu uzima. Sasa sisi tunaishi kwa rika. Kila rika lina elimu yake, lina mafunzo yake, lina taratibu zake.
Utamaduni wa Kimasai umekuwa kivutio kikubwa kwa miaka mingi, lakini miaka mbeleni kuna hofu ya kufifia au kutoweka kabisa. Kati ya wanawake zaidi ya 2,200,000 waliokeketwa duniani kote, 50% ni kutoka bara la Afrika, huku nchi za Afrika Mashariki zinaelezewa zina viwango vya juu vya ukeketaji. Kwa mfano, Kenya ina matukio mengi ya ukeketaji kwa siku za hivi karibuni ikiwa ni 27%, huku Uganda ikiwa mfano wa kuigwa ikiwa na 1% tu. Wanaharakati wa haki za wanawake nchini Tanzania wamekuwa mstari wa mbele kuzungumzia upigaji marufuku wa mila potofu kama vile ukeketaji wanawake na wasichana, hali ambayo huacha baadhi ya wale wanaopitia utaratibu huu kuona athari za kiafya na kimwili na wengine wanadaiwa kupoteza maisha. Khadija Riami, VOA, Washington.
Muktasari wa habari. Wanadiplomasia wa juu wa Marekani na Russia wanakutana hii leo nchini Saudi Arabia kuhusiana na uhusiano kati ya nchi zao na uwezekano wa kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis, ambaye ameanza siku yake ya tano hospitalini hii leo Jumanne kwa kile madaktari wamekieleza kuwa ni ugonjwa mbaya wa kupumua, hatoshiriki katika hafla za wikendi hii, Vatican imesema hii leo. Algeria Jumanne ilishutumu ziara ya waziri wa utamaduni wa Ufaransa Rashida Adati katika eneo la Sahara Magharibi baada ya Paris kutambua mamlaka ya Morocco juu ya eneo hilo linalozozaniwa na kusema kwamba hatua hiyo inapingwa katika kila nyanja. Eneo hilo kubwa la jangwa ni koloni la zamani la Uhispania na linadhibitiwa kwa kiasi kikubwa na Morocco.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana hapa studio na BMJ Muridhi. Upande wa pili ni Aida Isa, naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza VOA Swahili popote pale ulipo.